Campus FM jippreżenta
Darbtejn iżiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jsiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darba oħra jkom merħba għal program f'din is-sensiela darbtejn insiru tfal miegħi Anton Farrugia. Bħalissa qegħdin nagħtu ħares għalejn it-tfulija ta' Trevor Zara, illi mwaslulkom siltiet meħudin mill-ktieb autobiografiku tiegħu illi jismu Il-ġenn li jżomm nifsikti. Inkomplu għalhekk intukom aktar kwadretti mit-tfulija ta' Trevor Zara fil-programm tal-lum darbtejn insiru tfal. L-aktar ħaġa illi nobot kienet dik illi darba kull erba' ġimgħat ikolli murnaq ta' xari. Meta kont żgħir ħafna, kienu joħduni għand ta' bezzina li kellhom il-ħanut armat fil-pjazza t'isfel, qrib fejn illum hemm il-posta. Il-parrukkier kien ċertu Patist, raġel kwit-kwit b'mustaċċi kbar bojot u li qatt ma rajtu jitbissem. Fil-ħaxija kien imur jgħinu ħuh Karmnu li kien jaħdem it-tartsna u bil-maqlub ta' Patist kellu opinjoni dwar kollox u l-argumenti kien jisparom ma' kull ċekċika tal-imqas. Kien boffis ta' kkanit u missieri kien jgħid li jiftakar li l-Karmnu jiġbor in-nies madwaru fuq it-tsuntir biex joqgħod jaqralhom il-gazzetta. Karmnu kien ħabib tal-familja, u fi żmien il-politika kien ġeju sejjer għandna. Ma nafx Patist kemm kien idum jaqta' li xari, imma dik il-ħabta kont nistħajlu jqatta satejn iċekċik li l-imqas ġew id-dnejja u jgedwet waħdu minn taħt donnu qed jgħid ir-rużarju bil-moħbi. Meta jkun wasal nofs triq, Patist kellu drawa jneħili iċarruta li kolli monqi, ifarfara, u jarġa jamilieli. Meta naslu sawn, kont najt f'qalbi, għallerwih, half time. Meta kbirtu bdejt imun naqta xari wahdi, kont dejjem qassa biex niskopri xi parrukkier ġdid, xi wieħed imwarrab u minsim id-dinja li ma jkollux wisqnies fil-kju. Dik il-ħabta, iż-żejtun kellna qad kbir ta' parrukkiera, u naħseb illi jiena dortom kollha, minn Dwardu sa Petrinu, minn Naski sa tal-Parruċċan, u dawk kollha tar-raħal t'isfel u r-raħal ta' fuq. Meta nibdew il-vaganzi tas-sajf, kont nieħu ras ommi biex tħallini naqta xari Krukat, li dik il-ħabta konna ngħidula pulzir. Lan tiegħi kien ikun illi minflok ikolli nerġa' mmur naqtaw wara erba' ġimgħat, forsi immur wara xarejn. Imma, ara, ma taqtawx qasir ħafna taf, kienet dejjem tussini jommi qabel nitlaq. Ma tmurx tiġi qishek taż-żibel? Fost l-eżeż ħbieb illi kellna fi triq San Piju 10 kien hemm il-familja Gravina. Kellhom erba' tfal, Janie u Jesse li kienu tampar oħti Joyce u Albert li kien ftit akbar minni. Aktar tard kellhom tifla oħra li semmewha Miriam. Bejni u bejn hija Rene hemm 9 snin. U għalhekk meta jiena kelli 6 snin huwa kien diġà ġuvnot ta' 15-il sena. U allura qatt ma stajna nilabu flimkien. Imma Albert kien biss xi sentejn akbar minni. U kont nistħajlu qisu ħija kbir. Albert kien fuq ruħu, li hemm lest biex jagħmel dak kollu li jgħidulu biex ma jagħmilx. Imma kien simpatiku tgħid x'kemm u kellu imqarbizza illi jiġġalek tiggustah. Miegħu kont inħoss sens kbir ta' sigurtà bejn għax kien akbar minni u bejn għax kien dejjem jaf x'għandu jagħmel u kif isolvi il-problemi kollha li jinqalgħu. Konna ġejjin u sejrin għan xulxin. Min jaf kemm huma raqdu għanna, jew aħna irqadna għandhom. Min jaf kemm ġrejna fuq il-bjut tagħhom u tagħna, u trasformajna il-ġnien f'deżert Amerikan fejn jitqatlu il-cowboys u l-indjani. Il-ġugarelli favoriti tagħna kienu il-kaxxi tal-kartun, il-bottijiet tal-Ovaltine, u l-arenċ aħdar ċkejken daq zebbuġa li kien jaqam is-siġar bil-zappun kbir għal-missieri u bl-akbar ferħ għalina. Fuq kollox, l-aħwa gravina kienu tfal mill-aktar edukati u l-bniet u oħti Joyce kienu ta' bil-ħaq ħobsu sikkina. Dik il-ħabta kont iffissat fuq in-nani. Mhux nani bħal dawk ta' Snow White illi jkunu twal daqs it-tfal, imma nies ċkejknin xi sitt pulzieri, kif jidru fil-vjaġġi ta' Gulliver. Kont nemmen li jeżistu tas-sew. Meta jien u Albert konna nkunu fuq il-bejt tagħhom, kien jurini il-katusa tal-bir u jgħid li ara, ara min hawn jitilgħu u jinżlu in-nani. U kien joqgħod jgħid li l-rom kemm il-darba tilgħin u neżlin iġorru li kellejn il-moħba sigrieta tagħhom. U jien nisimgħu bajnejhom berqin u malli jidħolli suspett li forsi qed jikdeb, infittex intajru minn moħħi. Għax jien irrid nemnu bħalbi kollha. U kont nibda ntenni lil nnifsi. Iva, iva, Albert sewwa qed jgħid? Mela, jeżistu mela tassew. Naħseb li l-familja tagħna għandha xi għamla ta' fissazzjoni fuq dawn l-imberkin nani. Meta Joyce kienet żgħira, darba qalet illi ratom jiġġerrew fuq biċċa blat fit-triq illi miż-żejtun tieħu għar-ramla. U sakinet iddeskrivitilna x'kienu lebsin. Fi xi ħitu missieri, kiteb l-avventura għat-tfal jisima il-palazzin tawdex. Ġrajja li wkoll hija bbażata fuq in-nani. U biex jien ma nibqax lura, ktibt in-novella Il-Rien, ippubblikata fil-ktieb Provenz. Tgħid dan kollu ħareġ mill-immaġinazzjoni ta' Albert. Imma f'daqqa waħda faqgħet sajjetta. Il-familja Gravina ddeċidiet illi temigra lejn l-Awstralja. Ħabta u sabta dew biegħu l-amara u jippakkjaw il-kaxxi. Għall-ewwel jiena bil-kemm kont fimt x'inhu jiġri, ma kellix aktar minn 6 snin. Albert kellu fuqu eċitament kbir u kien qed jieħu kollox b'avventura. Imma ħutu l-bniet li kienu diġà tfajliet imfarfrin ħasbuha mod ieħor. U spiss kont narhom album sewda jitkellmu ras imbras ma' Joyce. Omm u missieri kienu għamlu magħhom kull ma setgħu u minn għalija lejlet li salpaw l-aħwa kollha kienu raqdu għandna peress illi darhom kienet issa art u saqaf. Konna morda waslu sad-dwana. U jien u Albert imxejna it-tfit, intaqtqu u niċċajtaw jisna sejrin xi xalata. Imma malli wasalna ħdejn ir-ruxtellu, resaq fuqna uffiċjal. Frodelna idejna minn xulxin, u waqt li li żamni lura mal-wajer, l-Albert għalleh jibqa' dieħel. Kien hawn illi nfqajt nibki u fimt eżattament x'kien qed jiġri. Is-sur Gravina kien refani u biesni fuq ħaddejja u niftakru jgħidli u issa tara. Issa la naslu l-Australja, nibatlek kostum sabiħ ta' Andjan. Qatt ma rajtu aktar lill-Albert. Konna għamilna ġimgħat u xhur sħaħ qisna bil-vistu. U għadni niftakar il-ferħ li fraħna meta rċevejna l-ewwel ittra tagħhom impustata mill-ewwel port illi waqfu fih. Kienet tibda xi ħaġa hekk. Qed nikdbulkom minn fuq dan il-vapur li qisu nemla miexja. Is-sur Gravina kien żamm kelmtu, u meta wara xi xarejn waslu Sydney, kien tassew batli kostum ta' Indjan, bir-rix u l-qaws u b'mannara sabiħa tal-laqstu. Imma kont imnikkat wisq biex napprezzah. Fit-fuliti, il-festa ta' Santa Katarina kienet tiġi ċelebrata f'Nara, jiġifieri fil-25 ta' Novembru. Din kont inkun nistennija fuq ix-xwiek, x'biss għall-festa nifisha, imma wkollax il-25 ta' Novembru kien biss xahar il-bogħod mill-Miljez. Nar il-festa ma kienx ikolla skola. Ma lejlieta suppost illi kien jum ta' skola normali. Iżda tista' tgħid li skola kienet tkun baħ. Sena minnhom ommi ġelit nimmur, u mhux żgur konna 20 tifel b'kollox. Is-sur Mast kien ġabarna fil-bitħa u ħallina niġru u nilagħbu. Hemm minnhom resaq John Offsna. Ħareġ tliet soldi mill-but u qalilna ara ġejja min jilħaqha u xi ħed attir il fuq. Ma nafx it-tliet soldi laħqitx messet mal-art għax kull min kien fil-bitħa inxteħed oqda fuq xulxin. Ara ġej oħra u kull ħadd jinqaleb mal-art. Naħseb li kien xeħtilna b'żewġ xelini tliet soldijiet, u sa ma wasal il-ħin li mmorru d-dar, it-tfal kollha kienu mimlijin trap, u forsi anki b'xi tiċrita l-għawnu l-in. Imbarra jien illi kont qisni l-fidil tas-seklu, u b'qajt inħares u nitbissem, għansiet u l-qmis puliti, u mingħajr l-ebda tliet soldi fil-but. Għal-festa dejjem kienet tkun kesħa fina. Kulħadd kien iżanżan il-kutijiet. Aħna u nisimgħu il-banda d-doq fuq il-planċir konna naraw fejn nitkezzu. L-aktar aħna subien li qabel ma tibda tispuntalna l-leħja ma kinux jagħmlulna l-qalsi twil. Darba għajnejja kienu waqgħu fuq it-tamburlin il-leq isu tal-fidda li kellu f'idejh wieħed mill-bandisti. Minnu fieħ bdejt nieħu ras missieri biex imur ikellmu u jitolbu jbieħħulna. Niftakar missieri u l-ħuti jaħduni biċċajt u jgħaddu żmien bija. U jien, konxu li kienu qegħdin jitmejlu bija, aktar bdejt nibki bil-qalb u nirrabja. Biex jikwitani s-siri qalli, ara, issa ma jistax jagħtiulna għax irid idoq fuqu. Imma la tispiċċa l-festa. Immur inkellmu u nġibulek. Imma sa ma spiċċa kollox laħqet marret għajni bija u għasluni d-dar rieqet. Għal-miliet xi ħadd imbagħad ċtrali tamburlin. Imma dan ma kienx tal-fidda u mad-dawra tiegħu kellu pinġuti ħafna soldati. ما كينش عجبني ما عملت طب روحي اللي قد نفرح بيه. ليلة الفستا من طريق سامبي وعشرة كين يعدي المارش. كنا كونو نستنوخ ومن جماعت قبل خوتي كينو يبدأوا أسقسوا الكارتي بيش يكلهم شي فرشو. أمي ومسيري كلهم دراوة يستيدنو لتفال تالستيتوت جسو نزارينو فين تسيا كينت زورو بيش يجو يراو المارش من فوق البيت تانا. مبات ورا لي عد المارش أمي كينت تبريبارالو ميدا مملية لوميناتي حلو و غالتيني. إما سنة منهم وقت اللي كل هات كان فوق البيت بيش يارا المارش هي رانيه والكوجين لينو تستا فراتا نزلوا باش باش في الكاميرا تاليكل و قادوا يشيكياو بكم صحة كلهم كل فليش كون لوميناتا اللي كنان فوق الميدا. عالفستة تاديك السنة كلنا كاشا انفرنالي سبومانتي والسقف تالكاميرا تاليكل. L-għada ta' Santa Katerina, missieri, kien inżel il-presepju minn fuq ir-raf, u minn dak il-moment kont inqis li beda il-miliet. Għadni sissa ma sibtx ir-raġuni l-għala il-miliet kellu fuqi seħer daqstant qawwi. Qed nitkellem fil-passat, għax mill-mewt ta' Stella Lawn, dan is-seħer għoddu żvinta fix-xejn. Ikolli nistqar li il-miliet illum sar iġib li switta qalb kbir, mhux biss għax ifakkarni f'dak kollu li jien u tfal għaddejna minnu meta Stella mietet sewa sew ġimgħa qabel il-miliet sagħtejn wara l-birthday tiegħi. Imma wkoll għax niftakar x'kien ifisser għalija il-miliet fi tfuliti. F'dawn l-aħħar snin, kull meta ippruvajt nibni xi relazzjoni ġdida, kon dejjem nittama li bis-saħħa tagħha nikseb lura s-seħer tal-miliet ta' dari. Imma kollu għalxejn. Kien ikun biss parodija l-orloġġ qatt ma jitreġġa' lura. Fit-tfuliti kont ngħix għall-miliet. U mi kienet tgħidli: int mhux ta' bxejn tħobbu l-miliet għax twelit fil-bidu tan-novena. Din l-ossessjoni tiegħi bil-miliet ippruvajt nesprimija fin-novella Rakkonti fil-ktieb Sepja u li ma nistax ma nġibx minna silta kollha kemm hi autobiografika. Tgħidlek. Jien u l-miliet konna namrati kbar. Kont naħseb fih il-ħin kollu, is-sena kollha. Meta kien joqrob il-miliet u kont nara n-nies fernezija sħiħa jarmaw il-presepji fit-twieqi u jixtru r-regali, kont nitħaq bihom f'qalbi. Kien qed jiena ngħidilhom: x'tafu intom dwar il-miliet? Twebbiltu bih issa għax wasal l-istaġun. Imma jien il-nimiegħu sena sħiħa. Intom qatta opportunisti. U dak il-ħin kont inħossni kburi. Kont niftakar meta fleqqel tas-sajf, sħabi kienu medijin iduru għar-rizzi. Jiġru barra u jtajru t-tajr fuq il-bjut. U jien kont inkun qed noħlom bil-miliet. Waħdi, bla ma ngħid lil ħadd. F'dawk ix-xhur imbeda, il-miliet kien ikun tiegħi biss. Namrati sigriti. Naf li jekk nitkellem kienu jitkubija, imma fil-moħba tiegħi jien u l-miliet konna nifmu lil xulxin. Konna nafu li bejnietna hemm rabta li m'għandix staġun. Imbagħad intemmu l-vaganzi u nerġgħu lura lejn l-iskola. il-ġranet jiqsaru. F'salt wieħed tasal ġurnata meta l-ajru jisbaħ imsaħħab u kulħadd joħroġ liebes il-flokkijiet tas-suf. Tqum bħal resħa ħafifa u jibda jirraxxax. F'daqqa waħna donni nisma' leħen isejjaħli xi ħaġa fl-arja, xi rieħa, xi sensazzjoni li ma nifhimx eżattament minn tkun ġejja, imma narafa. Il-miliet wasal. Qiegħed moħħ biex imkien u bagħat li messaġġ. Bagħtu li biss u qed jgħidli wasalt hawn jien. Sħabi medijin jinfurraw il-kotba l-ġodda bil-brown paper u jwaħlu l-labels fuq il-xhur tal-pitazzi. Imma jien mitluf naqra il-messaġġi segreti li qed jibgħatli il-miliet. Dik il-ħabta kont nemmen li il-presepju tagħna kien l-isbaħ presepju tad-dinja. Meta kont nisma' lil xi tfal jiftaħru kemm għandhom presepju sabiħ ġu qalbi kont ngħidilhom da żgur. Imma dak għax għadkom ma rajtux il-presepju tagħna. Fil-kamra tal-ikel kellna xi ħaġa qisha sufan u qisha sodda u li fir-ras u matula kella id-dar forma ta' L. Konna insejħula id-dejbed u fuqha missieri kien jarma il-presepju. Kont jew gost nidħol taħt il-presepju wara iċ-ċarruta il-ħadra, ninxteħet fuq id-dejbed u noqgħod nara l-presepju minn taħt. Nittawwal minn dawk it-toqob fil-qiegħ li minnhom kont nista' nara fejn qiegħda l-grotta, fejn hu l-għar tar-rieqet u l-kamra tal-iskarpan. Fuq is-sideboard imbagħad ommi kienet tarma il-bambin bil-ġulbiena. Imma ix-xema ta' dal-bambin kienet ittebbet kollha u l-bambin kien qisu qed isofri minn xi allerġija. Kif diġà qed ix-xema tgħidx kemm kont nitqażiża, aktar u aktar jekk tkun forma ta' laħam bit-babar. Kont dejjem nara kif nagħmel biex meta impoġġi mal-mejda noqgħod b'dari lejn il-bambin. Għax l-ikel kont inħossu jiqafli fi griżmejja jekk inkun qed inħares lejn dik ix-xema marradija. Għall-miliet ommi kienet lesti l-kejk tradizzjonali u l-pudina, flimkien ma' ħafna ħlewiet oħra. Il-kejk kien iżejnu mis-siri u dejjem kien jipprova joħroġ b'xi ħaġa oriġinali. Imma l-akbar oriġinalità kienet tkun f'dak li ma rnexxilux jagħmel. Kien hemm sena minnhom meta minn barra l-kejkijiet li lesti Tommy, konna qlajna xi tnejn oħra mingħand nies li kellhom xi obbligazzjoni lejn missieri. Kejk minnhom kien imżejjen b'ħafna frott tal-pastarjali, banana, tuffieħ, mandolin u qastan. Ieħor kien miksi kollu ġelu abjad biex jiren ta' boċċi rqaq tal-fidda imdefsin ġo fih. Ommi kienet poġġiet il-kejkijiet kollha fis-sala, dik li konna dejjem inżommuha magħluqa. Iżda jien kont dieħel u ħieraġ inħares lehom u ngħid f'qalbi kemm għandna kejkijiet sbieħ. Għandu jkun aħna, sinjuri. Dak il-qari maħut mil-ktieb ta' Trevor Zara, il-ġen li jżomm nifsikti l-autobiografija tal-istess kittieb, iwassalna fit-tmiem programmi oħor f'din is-sens ilha darbtejn insiru tfal. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar tifkiriet mit-tfulija ta' Trevor Zara, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu nawguralkom aktar saħħa, aktar sliem.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.